Sérstök leiðsögn fyrir blint og sjónskert fólk í listasafni Íslands. Laugardaginn fyrir hvítasunnu, 14. maí býður listasafni Íslands upp á sérstaka leiðsögnum sýninguna, upphaf kynningar á íslenskri myndlist í Kaupmannahöfn. Þar eru til sýnis verk af sýningunni Auðstilling af íslensk kunst, sem framfór 1927 og markaði upphaf skipulegrar kynningar á íslenskri myndlist erlendis. Blint og sjónskert fólk er boðið sérstaklega velkomið í þessa leiðsögn, en Listasafn Íslands hefur fengið Guðbjörgu Hálíman og Þórunni Hjartardóttur, sjónlýsendur, til að semja sjónlýsingar á fjórum völdum verkum á sýningunni, sem eru jafnframt með að lykilverka í íslenskri listasögu, í eigu safnsins. Sjónlýsendurni sjá þessa leiðsögn, en jafnframt sjónlýsingunum verður hægt að hlýða á lengri, listsögulegar lýsingar á umræddum verkum ef áhugi fyrir hendi. Listasafni Íslands er umhugað að ná til áhugasamra listunenda innan þessa hóps og bjóða þeim upp á þjónustu á því formi sem hentar þeim best. Sjónlýsingarnar á þessum verkum munu síðan verða aðgengilegar sem hljóðskrár á heimasíðu safnsins, þar sem fjallað safneignina og vonir standa til að sjónlýstum verkum í safneigninni fjölgi á næstu misserum eftir því sem kostur gefst. Verkin sem verða kynnt í þessari leiðsögn eru Kolaburðir í Reykjavík eftir Mugg Guðmund Þorsteinsson, Uppstilling eftir Ásgrím Jónsson, Portrétt eftir Finn Jónsson, Hekla séð frá Laugavatni eftir Þórarinn B. Þorláksson. Leiðsögnin verður sem fyrr segir laugardaginn fyrir hvítasunnu, þann 14. maí og hefst klukkan 14. Aðgangseyrir í safnið, sem er við Fríkirkjuveg 7, er fullorðnir 1.200 krónur, 67 ára og eldri 600 krónur, öryrkjar 600 krónur, námsmenn 600 krónur, hópar 10 plus 600 krónur.